Qarabağın münaqişe barada Moskva se tərəfinə iclos. Dəbaş və mehribona xidunumi xusamıza onun salmaz qırmışma. Moskva ki Qarabağı çılıçurcuna cangi baxurusnay vada de azı vismina miladi sürü noyabramangi navada çı Azərbaycan Respublikada Ermənistani miyonu ba utaşpasti sazişi imza karda ilay muhima roluş ifu karda be ısatam çı dağla kişveri rahbaron kafsubetiş karda ta ve Qarabağı münaqışa hal karda kod kumako ısatına problemon ve masalahon tahkiki ve çın sazişi davun paydı karda cahat da dışambarıcı da Vladimir Putin'i kafsubeti ilay se tarafına iclos yani Azərbaycan Respublika Prezident İlham Aliyev ve Ermənistani İmine Vazir Nikol Paşinyan'ı iştiraki Moskva'da ilay iclos parfube. Putin bən iclusa da çı Qarabağı cangi ba uxurusna sazişi çərçivada ba sülh hamiza qavvon faaliyyəti aid və masalahon halkardey talabi asus marzi xatton uşkukardey humanitar problemon və madani irsun muhafizəkardey aid ba masalahon ba uxurusnay talabş kardı. Hamçinin cangi zamanada zaral vində sakinon kumakardey masalah dağat cukardeyş bu mantıqada və həmçinin iqtisadi, nəqliyyat, ticari rabitən inkişafi və bən rüyədə bən maniyyən bərtərəf qardı yəyid məsələn təhkil çıxardı. Mühimə məsələ ki, Putin bəy təhkil çıxardı ki, Cənubi Qafqazda və xunə cangi əmniyyəti nəticəyən ku bəs bə. Ay, əmiş bəyən qardı ki, Rusiya sülhəmizə qəvvun sayın hədəf Cənubi Qafqazi məntəqədəqləy sülhi və stabiliyyəti bərpəkardı yə. Putin və ki, Qarabağı cang منطقه در تروریستون اشتراکی خطرش زیاد کرده. پوتینی با ترکیه چه سوریه که تکفیری ترست گروپون با این منطقه مغانده زمینه در با حرکتون چه جانگی جرنه در اشارش کرده. چه آنکاره برگیونی بغانده با این رادیکالا ترست گروپون تعلیم دوی و اونی در سیلای تجهیز کرده برادا با سیاستش بنا قرابه منطقه بغانده با مسکوا بند زمینه دا با نوراتیتی زیاد بی بویس بی کو خباش دو. با جیوپولیتیک مساله اون اکسپرت پیر امانوال تومانی اوته اسوس امکان است قفقاز دا ترکیه هیمایه اصد با گرد دا نیکو جمع کرده با تروریست گروپون جذب کرده مکان و ورا تبدیل ببو. این مساله با آذربایجانی جنوبی و شمالی همسیان یعنی با روسیه و ایرانی جدی ریاکسیا بویس با ایران و قفقازی امنیتی وضعیتی به موضوع با منفی نتیجه آن دلیل خود را جدی ریاکسیا نشون دیده. مسکو نظر که این مسئله جنوبی قفقازی ریگیونی وضعیتش تیکه هم مرکبش کرده و ریگیون ها در تروریزمی پیولوبه تحلیکش زیاد کرده. روسیه بن زمانه در جویلینی و ایران همچنین چانده کرده قرابه در تروریست انصورون اشتراکی بارده و چون تهدیدون بارده چشناویش دابه. بسطن که روسیه سلامیزا هربی قوون بو با قرابه منطقه و اتش باستی رید کرده رو مربا ورابم. دمیان بن زمینه دا با زیاد دا پروبلمون همچنین بن منطقه دا با اتش باستی و اصطنام مشکلاتون حل کرده فرما بارده مشکلاتون موجوده. چه قرابقی واوما مسلا بن اتش باستی سازی شده چه مسکوا هم اتش باستی سازی شده مانده و واوما مذاکرانه دا چه استاتوسی مسلا حل کرده که بویس با تا چورا ارمانیه ساکینون اصد نو معلومه وضعیت دا بماندون. دیت باسد چه داویت یکسون که 48 از اون نفر ایجان با قرابق منطقه او گردن. در روسیه واسطه چیتی اصد تقل طرفی میانو کشتفکسون جسدون و اسیرون عوض کرده با. این اولا دا در تپومونی ماده اون واسطه و مین اون واسطه پول کرده با منطقه اون تمیز کرده مسئله که بس کرده بده که بن زمینه دا همچنین هوجه سایون کرده به. اصد روسیه دا دو یا سه طرفینه ایلوسون برپو کرده سای کرده. قرابق جانگی سنی بتون بینو بی و اختلافی زیاد بی بی بگتو و بمی مانه ببو. از امسان چما امروشنا بردما وقتا با خور اصد لطفا چما ردیکو جمع بنام.